Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 ліпеня. Сёння ў праграме абмяркуем наступныя тэмы. АМАП з аўтаматамі затрымаў брэсцкага блогера Пятрухіна. Суд закрыў адміністрацыйную справу на наведвальніка «Паедзім-паедзім». Аршанскі дом Караткевіча плануюць знесці, бо ён не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У двары свайго дома ў Брэсце затрыманы блогер Сергей Пятрухін. Па словах яго сябра Александра Кабанова, блогера адвезлі ў ленінскі аддзел міліцыі. У затрыманні Пятрухіна ўдзельнічалі не менш за 6 міліцыянтаў, у тым ліку з аўтаматамі. Блогеру не паказалі дакументы, паводле якіх яго затрымліваюць. Міліцыянт пагадзіўся толькі зачытаць паперы. Раней Пятрухін атрымаў позву ў следчы камітэт Брэста, дзе на яго пачалі крымінальную справу за абразу. Па словах Кабанова, у міліцыі ёсць таксама ордэр на агляд кватэры і канфіскацыю тэхнікі. Кабанаў мяркуе, што ўсё гэта помста з боку майора Мікалая Рабушкі.
Я подтверждаю, да, что майор Рябушка нас вез с Сергеем с ИВС в суд. И мы так долго достаточно там, ну, я в районе трех, может, даже больше трех часов находился в автозаке. На морозе там было где-то под 27 градусов. Я неоднократно к нему обращался, почему мы приехали, а почему нас не заводят в здание, потому что в машине холодно. И Сергей выложил пост совсем недавно, рассказал про этого майора и сказал, что так фашисты даже не поступали.
Распавёў Кабанаў, вядома, што Пятрухін патрабаваў у пракуратуры правесці праверку гэтага факту, а Кабанаў агучыў яго на сустрэчы з памочнікам Александра Лукашэнкі па Брэсцкай вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У судзе Мінскага раёна разглядалася адміністрацыйная справа наведвальніка рэстарана «Паедзім-паедзім» Сергея Нелюба. Справа распачатая за абразу кіраўніка партыі БНФ Рыгора Кастусёва і актывіста Дмітра Казакевіча. Суддзя вырашыў, што ў дзеяннях Нелюба няма складу адміністрацыйнага парушэння. Аднак ён адзначыў, што ў гэтых дзеяннях ёсць прыкметы крымінальнага злачынства. Кастусёў і Захарэвіч пакуль не вырашылі, ці будуць яны падаваць заяву на крымінальны пераслед. Здарэнне каля рэстарана адбылося 14 чэрвеня. Абаронцы курапатаў, якія пікетуюць рэстаран, не прапусцілі машыну Сергея Нелюба. У адказ ён стаў лаяцца матам, абразіў Кастусёва і той выклікаў на яго міліцыю. Таксама кіраўнік партыі БНФ звярнуўся да даішнікаў, якія дзяжурылі каля рэстарана і папрасіў праверыць у Нелюба наяўнасць тэхагляду. Пасля гэтага інспектары ДАІ аштрафавалі кіроўцу за адсутнасць тэхагляду. Потым участковы, які прыехаў па выкліку, склаў на Нелюба пратакол за абразу, наўмыснае прыніжэнне гонару і годнасць асобы. У працэсе судовай справы апынулася, што Нелюба ўжо судзілі за абразу раней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Аршанскі дом Уладзіміра Караткевіча плануецца знесці. Такі намер мае патэнцыйны пакупнік дома. На месцы знесенага дома ён хоча пабудаваць новае жыллё. Будынак не ўнесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны і не ахоўваецца дзяржавай. У ім пакуль што засталіся некаторыя кнігі, а таксама камода, якую Караткевіч падарыў сваёй пляменніцы. Як распавядала Еўрарадыё, аб продажы дома стала вядома учора. Яго прадаюць амаль за 17 тысяч долараў. У гэтым доме Караткевіч напісаў «Дзікае паляванне караля Стаха». Пасля ад'езду пісьменніка ў Мінск у ім, у гэтым доме, жылі ягоны бацька, а таксама пляменніца з мужам. Пасля іх смерці будынак адышоў да далёкай сваяшкі, якая жыве ў Адэсі і хоча прадаць гэтую маёмасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Увечары 24 ліпеня мінакі звярнулі ўвагу на машыну хуткай дапамогі побач з магілёўскай крамай «Еўраопт» на праспекце Дзімітрава. Дапамога спатрэбілася дзядулі. У сацыяльных сетках пішуць, што медыкі не змаглі яго выратаваць. А таксама, што пенсіянер прыйшоў у краму, каб выратаваць жонку, якую супрацоўнікі «Еўраопта» злавілі на крадзяжы. Падрабязнасці здарэння сталі вядомыя толькі ў пятніцу. Па словах сведкі Алеся Сабалеўскага, бабуля купіла фаршу на развес, і прадавачка заўважыла, што яна схавала пакет у сумку, а сама пайшла ў бок выхаду. У выніку выклікалі ахову. Бабуля пачала прасіцца, прапаноўвала заплаціць, скардзілася на кепскае самаадчуванне, але ўсё ж на гэта не пайшлі і дачакаліся міліцыю. А бабуля патэлефанавала мужу, які прыйшоў, каб абараніць яе, але ён так расхваляваўся, што памёр на лавачцы каля крамы. У міліцыі еўрарадыё пацвердзілі, што абодва інцыдэнты, крадзеж у краме і смерць ля крамы, мелі месца. Але на пытанні, ці звязаныя яны, міліцыянты адказаць не змаглі. А пасля ўвогуле адмовіліся ад каментарыяў, скарыстаўшыся надуманай прычынай. Маўляў, адкуль мы ведаем, што нам тэлефануе менавіта журналіст.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску на вуліцы Варанянскага рабочыя замалёўваюць бадай што самы вядомы ў сталіцы мурал пад назвай «Чалавек без твару». Замест яго будзе проста жоўтая сценка. Мурал даўно выклікаў нараканні з боку жыхароў навакольных дамоў. Яны называлі карціну празмерна дэпрэсіўнай. «Чалавек без твару» з'явіўся ў Мінску ў кастрычніку 2015 года. Яго намалявала зорка грэчаскага стрыт-арту «Іно». Выява ўвайшла ў топ-10 найлепшых графіці свету. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».